Toshkentda 21:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 7-aprel shanba dasturi. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbir sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekdagi soat 11:00 Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da, Samangan shahrida Sharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
halol xalqqa xizmat qilish kelganman. Birta noinsoblar bilaman bu. Birtalar yerga qarab yurganlar qanday o'g'irlagan. Hali hammasi joyiga tushadi. Shuni bilinglar. Ularga ota bobosidan qolgan vakolat yo'q. Hech kim emas bular. Kabinetda o'tirib qaro g'odda ishdan g'ibatdan boshqa hech narsa bilmaydi bu noinsoblar. Shuning uchun bu vaziyat bizni davlatga juda og'ir tushdi bularni g'odda ishlar.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Inju Dushanbe.
Bishkekdan so'ylaymiz.
Gitlar Rostovat. Olmaqdan so'ylaymiz.
Markaziy Osiyo xabarlari.
O'zbekistonda davlat xavfsizlik xizmati haqidagi qonun kuchga kirdi. Davlat xavfsizlik xizmati raisining keskin tanqidlarga sabab bo'lgan bayonoti ortidan prezident tomonidan imzolangan bu qonun Shavkat Mirziyoyevning munosabati o'laroq ham talqin qilinmoqda. Qonunda DXHning faqat prezidentga bo'ysunuvchi tashkilot sifatida belgilanishi esa yakka hokimlikka yo'l ochuvchi dastlabki qadamlar bo'lishi mumkin. 6-apreldan faoliyat qonunlashgan Davlat xavfsizlik xizmati o'z o'rindoshi, mamlakatdagi eng korrupsiyaviy idora sanalgan sobiq MXHning deyarli barcha vakolatlarini saqlab qolgan. Muxolifatni tahdidlar qatorida ekanligini ochiqlanishi esa bundan mustasno.
Undan so'ragan, men birlikda erti dushman e'lon qilaymi parlamentdan turib degan. So'ragan, ruxsatini olgan, undan keyin qilgan bu gapni.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Prezident tomonidan 6-aprel kuni imzolangan Davlat xavfsizlik xizmati to'g'risidagi qonun 25 yil davomida hadsiz vakolatga egalik qilgan xavfsizlik xizmatini qonun doirasiga soladi. Qonunga ko'ra, Davlat xavfsizlik xizmati faqat va bevosita prezidentga bo'ysunadi. Faoliyati haqida parlament xavfsizlik qo'mitasini xabardor qilib turadi. Davlat xavfsizlik xizmati harbiylari xizmat davrida daxlsizlik maqomiga ega. Faqat prokuratura roziligi bilan amalga oshgan hibslar bundan mustasno. Qonun doirasida Davlat xavfsizlik xizmatiga berilgan vakolatlar o'rindoshi sobiq milliy xavfsizlik xizmatida bo'lgan vakolatlardan kam farq qiladi. Deyarli barchasi saqlab qolingan. Qonun matbuotda e'lon qilingan kun 6-apreldan kuchga kirdi. Davlat xavfsizlik xizmati faoliyatining asosiy nuqtalari quyidagilardan iborat. O'zbekiston konstitutsiyaviy tuzumi, suvereniteti va hududiy yaxlitligiga bo'lgan tajovuzlarni oldini olish, ularni aniqlash hamda ularga barham berish bo'yicha razvedka va kontrrazvedka faoliyatini amalga oshirish, davlat chegarasini qo'riqlash va himoya qilish, terrorizm, ekstremizm, uyushgan jinoyatchilikka qurol-yarog', giyohvandlik vositalar va psixotrop moddalarning noqonuniy muomalasiga qarshi kurashish, davlat manfaatlari va xavfsizligiga tahdid soluvchi milliy, etnik va diniy adovatni targ'ib etishga qaratilgan buzg'unchilik faoliyatini oldini olish, uni aniqlash va barham berish. Davlat organlari va boshqa tashkilotlarda davlat manfaatlariga hamda xavfsizligiga tahdid soluvchi korrupsiyaviy holatlarga qarshi kurashish. Tergovi davlat xavfsizlik xizmati vakolatiga kiritilgan jinoyat ishlari bo'yicha tergovga qadar tekshiruv va dastlabki tergovni o'tkazish, tezkor qidiruv faoliyatini amalga oshirish. Davlat manfaati va xavfsizlikka tahdid soluvchi huquqbuzarliklarning sodir etilishiga imkon yaratuvchi sabablar hamda shart-sharoitlarni aniqlash va bartaraf etish. Qonun DXX harbiy xizmatchilari daxlsizligini kafolatlaydi. Ular prokuratura ruxsatsiz ushlab turilishi, hibs qilinishi, javobgarlikka tortilishi mumkin emas. O'zbekiston xavfsizligini himoya qilish qonunda terrorizm, ekstremizm, narkotrafik, korrupsiya kabi aniq tahdidlar misolida ko'rsatilgan. Davlat xavfsizligiga tahdid soluvchi milliy, diniy, etnik adovatni targ'ib qiluvchi buzg'unchilik faoliyati nimalarni nazarda tutishini esa Davlat xavfsizlik xizmati raisi Ixtiyor Abdullayev parlamentdagi chiqishida belgilab o'tgan edi. Bu bayonotda O'zbekiston mustaqillik uchun kurashgan, Karimov davrida esa quvg'inga uchragan Birlik, Erk kabi o'zbek muxolif jamoatchiligi dohil partiyalar mamlakat xavfsizligiga tahdid sifatida baholandi. Davlat xavfsizlik xizmati haqida kuchga kirgan qonun muxolif jamoatchilik tomonidan tanqid bilan kutib olinmoqda. Siyosiy muhojirlikda yashayotgan faollardan biri yozuvchi Safar Bekchonga ko'ra, qonun prezident devonining bosimi ostida qabul qilingan.
Bu qanday loyiha sifatida o'sha davlat xavfsizligi negizida ishlab chiqilgan bu loyihasi o'sha odamlarni o'zi ishlab chiqqan o'zlari uchun xuddi o'shalardan yetib kelgan prezident apparatiga. Prezident apparati buni senatga va Oliy Majlisga o'tkazdi, o'sha yerda to'g'ridan turib qabul qilindi. Oliy Majlisning komissiyasi o'zaro o'tirib bu qonunni ishlab chiqmadi. O'sha yerdagi deputatlardan men bu haqda ma'lumot olganman va emin shaklda, isbotli shaklda buni aytayapman hozir sizga.
Safar aka, masalan, yangi tashkilot Davlat xavfsizlik xizmati muxolifatga nisbatan o'sha avvalgi milliy xavfsizlik xizmati siyosatini yoki kurashini davom ettiradimi bu yangi raisni oxirgi bayonotidan kelib chiqib aytadigan bo'lsak?
Masalan, ommaviy qama-qama buni qilmasligi mumkin bu odam, ammo tagidan bu tashkilotlarga qarshi oborgan ichki nizolarni ko'paytirish, ularni obro'sizlantirish, ularni bir tenga qimmat odam sifatida ko'rsatish, ularni faoliyat ko'rsatmasligi uchun butun ishni olib boradi. Bu aniq, bu ko'rinib turibdi o'z bayonoti orqali buni nima qildi? Na prezident apparat tarafdan, na senat, na bo'lmasa oliy majlis tarafdan bunga hech qanaqa izoh ham berilmadi,
deydi yozuvchi. Safar Bekchonga ko'ra, Davlat xavfsizlik xizmati raisini jamoatchilikda keskin tanqidga uchrashidan so'ng imzolangan qonun prezident Mirziyoyevning bu bayonotga munosabatidan ham darak beradi.
Albatta, bir xil unga qarshi chiqib, nafaqat jamoat tashkilotlari, ya'ni jamoatchilik imzo yig'ishdi albatta, ammo u hokimiyat ichidan ham, ya'ni parlament ichidan ham prezidentga bunga izoh berilishini, bu odamni Ixtiyor Abdullayevga tanbeh berilishiniga da'vat qilishdi hokimiyat, ya'ni nima, parlament o'zidan, ammo jimjitlik. Nafaqat jamoatchilik fikrini eshitmayapti Shavkat Mirziyoyev, o'sha parlament o'zini ham gapini eshitmayapti. Demakki, qo'llab-quvvatlaydi bu Ixtiyor Abdullayevni. Demakki, uni tarafida. Uni dushmanlarni tanlagan paytda undan so'ragan, men birlikda erkni dushman e'lon qilaymi parlamentdan turib degan so'ragan, ruxsatini olgan, undan keyin qilgan bu gapni,
deydi Safar Bekchon. Faoliyatini O'zbekistonda davom ettirish istagida yurgan xorijdagi muxolifatchilardan biri Namoz Nurmo'min Davlat xavfsizlik xizmati haqidagi qonunda tashkilot faqat prezidentga bo'ysunuvchi organ sifatida belgilanganini xavotirli ishora deb baholaydi.
Qonunga ko'ra Davlat xavfsizlik xizmati bevosita prezidentga bo'ysunadi. Lekin bu yaxshiliklarga olib kelmasligi mumkin, chunki mustaqillikdan keyingi birinchi sessiyada Karimov avvalo shu ishni qilgan edi, ya'ni MXHni o'ziga bo'ysundirdi, undan keyin hammasi diktaturaga aylanib ketdi. Shuning uchun MXHni tamoman prezidentning itoatiga berib bo'lmaydi. Ya'ni parlament albatta bu yerda sherik bo'lish kerak va doimiy uning faoliyatini kuzatib borish kerak va o'sha muvozanatni saqlash kerak DXXning faoliyati masalasida. Chunki prokuraturaning o'zi ham hozir ijro hokimiyatida, ya'ni prezidentga itoat qiladi, bosh prokuror, prokurorni ham prezident tayinlaydi. Bu yerda eng muhimi o'sha parlamentning va mahkamaning ya'ni sud hokimiyatining alohida demak bu yerda vakolatlari bo'lishi kerak. MXHni tizginlaydigan, uni nazorat qiladigan, to'xtatadigan agar noto'g'ri ishlar qiladigan bo'lsa. Bu siz agar faqat prezidentning itoatida bo'ladigan bo'lsa, bu yomon oqibatlarga olib kelishi mumkin.
Degan fikrda namoz normumun. Davlat xavfsizlik xizmati shu yilning mart oyida milliy xavfsizlik xizmati o'rinda tashkil qilindi. Tashkilotning yangi rahbari Ixtiyor Abdullayev milliy xavfsizlik xizmatiga uzoq yillik rahbar bo'lgan Rustam Inoyatovning iste'fosidan so'ng lavozimga keltirilgan edi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Afg'onistondagi bir tashkilotning bildirishicha, mamlakatda 1978-yildan beri yer minalaridan 25 mingdan ziyod odam o'lgan. Sapyor Siroj Ahmad Afg'onmal umrini portlamay qolgan minalarni zararsizlantirishga bag'ishladi. Afg'oniston janubidagi Qandahor shahridamiz. Siroj Afg'onmal yaqinda Talibondan tortib olingan rayonlarni minalar, portlamay qolgan bombalardan tozalamoqda. Bunday portlovchi moddalarning ishlashi uchun batareya yoki boshqa bir moslama kerak emas. Avtomobil uning ustidan o'tganida mina portlab atrofni vayron qiladi, deydi sapyor. Afg'onmal shu kungacha 10 mingdan ziyod portlovchi moddalarni zararsizlantirdi. Natijada minglab odamlarning hayoti saqlab qolindi. Afg'onmal ishining xavfli ekanini tushunadi. Uning sherigi Bahodirxon 2 oy oldin Taliban nazoratidagi hududni minalardan tozalayotganda ulardan biri portlab ketib halok bo'ldi. Afg'onmalni omad hozircha tark etmagan. Yaqinda Nurziya ismli 12 yashar qizaloq Nangarxor viloyatida uyining yonida minaga duch kelib majruh bo'ldi. Uy yumushlari bilan uydan chiqqan edim. Oyog'im tortmay turgan edi o'zi. Ammo uyda o'tirgim kelmadi. Portlashdan so'ng ikkala oyog'imdan ajraldim, deydi u. Xalqaro xayriya tashkiloti Nurziyaga sun'iy oyoqlar hadya qildi. Ota-onasi va yaqinlari yordamida u yana yura boshladi, ammo maktabga chiqa olmaydi. Qizaloq yer minalarini o'rnatayotgan odamlardan xafa. Ular odamlarga nega azob beradi? Yaratgan bunda insonlarni jazolasin, deydi Nurziya. Uning otasi har kuni ertalab sun'iy oyoqlarini kiydirib qo'yadi. Nurziya ulg'aygach shifokor bo'lishni orzu qilmoqda. Ammo maktabga chiqa olmas ekan, orzusi ushalmasligi mumkin. Washingtondan men Behzod Muhammadi.
Prezident Donald Tramp Markaziy Amerika davlatlaridan migrantlar oqimi to'xtamayapti deya Meksika bilan chegaraga harbiylarni safarbar etish to'g'risida qaror imzoladi. Ammo chegaradagi shtatlar ham bunga rozilik berishi kerak. Tramp prezidentlikka kelganidan buyon immigratsiyani kamaytirish harakatida. Shu maqsadda chegarada devor ham qurmoqchi. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. Chegarasi mustahkam bo'lmagan davlat davlat emas, deydi prezident Tramp. AQSh ichki xavfsizlik vaziri Kirsten Nilsen chegaraga harbiylarni yuborish qarorini e'lon qildi. Bir necha kundan beri Tramp AQSh tomon harakatlanayotgan mingdan oshiq muhojirlar karvoni haqida tanqidiy tweetlar yozmoqda. Ularning aksariyati Gondurasdan. Bunday marshni chegara bilmas insonlar degan tashkilot har yili uyushtiradi. O'z davlatida zo'ravonlik, qashshoqlikdan qochayotgan bu odamlar 4000 kilometr yo'l bosib Amerikadan boshpana olishga harakat qiladi.
Aquí el único poder que tiene para detener esta gente es Dios.
Bizni to'xtatish faqat Xudoga havola. Tramp armiyani yuborishi mumkin, lekin karvon safarini davom ettiradi, deydi muhojirlardan biri Gustavo Sanchez. Aksiya qatnashchilarining yuzlab nafari Meksikada ushlanib, ortga qaytarilgan. Ayrimlari kelasi oy AQShga yetib kelishi mumkin. Chegarani mustahkamlash tarafdorlari fikricha, ularga boshpana berilsa, oqim yanada kuchayadi.
There has to be a firm response, otherwise you're advertising to
kuchli javob bermasak bunday karvonlarga boshqalar ham qo'shiladi va shu yo'l bilan Amerikaga kelmoqchi bo'ladi deydi tahlilchi Mark Krikorian. Oq uy chegarada baland devor qurish uchun 25 milliard dollar so'ragan. Biroq Kongress 1.6 milliard dollar ajratdi xolos. Tramp g'azabda.
Until we can have a wall and proper security, we're going to be guarding our border with
devor qurilmaguncha deydi u. Chegarani harbiylar qo'riqlaydi. Trampdan oldingi prezidentlar Jorj Bush va Barak Obama ham Milliy gvardiyani shu maqsadda safarbar etgan edi. Ammo qonuniy cheklovlar bor.
The military is prevented from partaking in any kind of domestic law enforcement.
Harbiylar mamlakat ichida huquq-tartibotni ta'minlashda qatnasha olmaydi. Milliy gvardiyaga doir qoidalar sal boshqacha, lekin u ham chegarani bevosita qo'riqlashi taqiqlangan deydi tadqiqotchi David Bayer. Prezident immigratsiya qonunlarini qayta ko'rib chiqishni, ushla va qo'yib yubor singari qoidalarni bekor qilishni istashi mumkin, ammo vakolat Kongressda.
You know, he doesn't want people going out in the community while their hearings are being while they're waiting for their hearings.
Trampga qo'yib bersa, maqomi sudda ko'rilayotgan odamlar AQSh ko'chalarida erkin yurmasligi kerak. Lekin buning uchun muhojirlarni saqlaydigan markazlarni ko'paytirishga to'g'ri keladi, deydi Migratsiya siyosati institutidan Andrew Seely. Bolalarni himoya qilishga qaratilgan odam savdosiga qarshi qonunlarni bekor qilishga ham qarshilik kuchli.
There is still a strong sense in Congress that children and young people should be given
bolalar va yoshlar AQShga noqonuniy kirgan bo'lsa ham kuchli himoyaga muhtoj. Ko'plab qonunchilar shunday fikrda. Migratsion ishlar sudda ko'rilayotganda ularni qamoqda ham saqlay olmaysiz, deydi suhbatdosh. Qonunchilar kelasi hafta ta'tildan ishga qaytadi, ammo kuzgi saylov oldidan yangi qonunlar qabul qilinishini kutmasa ham bo'ladi. Shohruh Hamro, Washington.
Nyu-Yorkda taksi haydovchilar orasida o'z joniga qasd qilayotganlar ortmoqda. Yaqinda ruminiyalik haydovchi garajda o'zini osgan. Bu shu yildagi 4-chi suiqasd. Sabab nima? Tafsilotlar bilan studiyamizda men, Farog'at Eshbekova. Moliyaviy tushkunlikda bo'lgan 65 yoshli rumin muhojir 30 yil davomida shahar aholisiga xizmat qilgan, tajribali haydovchi bo'lgan. U bunga chidolmadi, lekin men o'lganimcha kurashaman. Bunga haqqim bor. Shahar byudjetiga hissa qo'shayapmiz-ku. Ular bizni talon-taroj qilmoqda. Buni shundayligicha qoldirib bo'lmaydi, deydi ruminiyalik yana bir haydovchi Nikolay Hent. Nyu-York shahrida 13 mingdan oshiq sariq taksi bor. 2012 yilda ishga tushgan Uber kompaniyasi hozir 60 mingdan ziyod haydovchiga ega. Brodarlarimizning fojiali o'limini ko'rish azob. O'z mashinasini haydayotganlarning ahvoli tang. Sariq taksi medalyoni to'lovini qopla olmay bankrot. Yashil taksi biznesi esa butunlay sindi, deydi Nyu-York taksi korporatsiyasi xodimi Bayravi Desai. 2018 yil fevralda Nyu-York shahar hokimiyati qarshisida limuzin haydovchisi o'zini otib o'ldirgan. Fojiadan so'ng Facebookda taksi haydovchilari haftasiga 100 soatdan ortiq ishlashi odatiy holligi va ular hamon moliyaviy inqirozni boshdan kechirishi haqida xabarlar tarqalgan. Bu oy ijara haqqini to'lashga qurbim yetmadi, deydi bir taksichi. Kam odam chiqsa ko'p soat ishlashga to'g'ri keladi. Nyu-Yorkda taksichilarning 90%ini muhojirlar tashkil qilar ekan, eng tajribali haydovchilar inqirozda. Topganimiz mashina ijarasi yoqilg'idan ortmaydi. Birinchi 10 soatda xarajatlarni qoplash uchun ishlaymiz. Kuniga 15-16 soat ishlashga to'g'ri keladi, deydi hindistonlik haydovchi. Sariq taksi biznesi shunchalar cho'ktiki, haydovchilar qanday qilib tirik yurganiga hayronman, deydi Emmanuel Agbay. U nigeriyalik, litsenziyalangan medalyonli sariq taksi egasi. O'z mashinasida ishlaydi. 2014 yillarda sariq taksi medalyoni 1 million dollardan ortiq bo'lgan davrlarda olgan. Applikatsiyalar orqali taksi chaqirish xizmati rivojlangan sari medalyon narxi 5dan 1 barobarga tushib ketdi. Mijozlar ham bu applikatsiyalarning narxi va qulayligiga o'rgangani sayin sariq taksiga talab tushib bormoqda.
Ready to work every day?
Har kuni ishlashga tayyorman, jon deb ishlayman. Ma'lumotim, bilimim bo'lishiga qaramay haydovchilikni tanlaganman. Ishimni qanchalik yaxshi ko'rmay, bir narsa orttira olmasam, bu ishdan nima foyda deydi Emmanuel Akbay. Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi, teleradiosi uchun.
AQShning janubiy chegarasini muhofaza qilish uchun prezident Donald Trump devor quraylik deydi. Rejasini har safar himoya qilayotganda Trump MS-13 jinoiy to'dasini tilga oladi. Guruh Amerika qit'asidan chiqqan bo'lib, AQShda ham jinoiy faoliyat olib bormoqda. Salkam 40 shtatida. Tarkibida hujjatsiz immigrantlar bor. Qashshoq latino mahallalaridagi yoshlar yaxshi hayot ilinjida, ba'zan esa aldanib to'daga qo'shilmoqda.
Perhaps more importantly, the wall will send
AQSh Adliya vaziri Jeff Sessions MS-13 guruhini eng xavfli jinoiy to'dalardan biri deb ataydi. Har yili ular o'nlab qotilliklar sodir etadi. Guruhning to'liq nomi Mara Salvatrucha. Amerikaning Los-Anjeles shahrida hamda Salvador davlatida paydo bo'lgan. Dunyo bo'ylab 30 ming a'zosi bor. 10 ming nafari Qo'shma Shtatlarda. Washington yaqinidagi Maryland shtatining Montgomery grafligida ham ular faol.
18 gang related.
So'nggi 2 yilda rayonimizda uyushgan jinoyatchilik natijasida 18 ta qotillik sodir etilgan bo'lsa, shulardan 10 tasiga MS-13 qo'l urgan. Biz uchun eng katta muammo hozir shu, deydi Maryland shtati prokurori Jon McCarthy. Shtat prokurorligining bildirishicha, guruh Salvadorda hukumat tomonidan qattiq siquvga olinishi natijasida faoliyatining bir qismini Qo'shma Shtatlarga ko'chirishga majbur bo'ldi.
The government's putting pressures on the gangs.
U yerdagi hukumat jinoiy to'dalarga qattiq bosim qo'ymoqda. Jinoyatchilar hukumat bilan olishyapti. Buning uchun ularga pul kerak. Shu sabab Amerikada ham ish qilishyapti endi, deydi McCarthy. Daromad manbai noqonuniy ishlar, fohishabozlik, inson va qoradori savdosi, qalloblik, tovlamachilik va boshqa jinoyatlar. Banditlar AQSh va Latin Amerikasi aholisini vahimada ushlab turibdi. Ayrimlar xavfsizligini o'ylab Salvadordan Amerikaga qochib kelmoqda.
Decidí venir a este país.
Oila quraman, farzand ko'raman deb bu yerga kelsam, Amerikada ham shu ahvol. Bu yerda ham talaygina jinoiy to'dalar bor ekan, deydi bu ayol. Uning aytishicha, mahalladagi ayrim bolalarni qoradori sotishga jalb qilishgan, yana ba'zilar esa politsiyaga ko'z-quloq bo'lib turadi. Ayrim mahalladoshlar jinoyatchilar ulardan pul undirishga majburlayotganini ham aytadi.
Están haciendo muy amable con los niños.
Bolalarga yaxshi muomala qilishadi, ammo ularni o'z to'riga tushirish uchun xolos, saflarni kengaytirishmoqchi, deydi ayol. Kuzatuvlarga qaraganda MS-13 asosan yosh latinolar, ayniqsa muhojirlarni o'z saflariga yollashga harakat qiladi. Yoshlar osonlikcha aldanadi.
Cuando vinieron de su país no conocían a sus padres.
Ba'zi bolalar Amerikaga kelganida ota-onasiz keladi, qarovsiz qoladi, ba'zilari yetim. O'z yurtida ayrimlariga buva va buvilari, tog'a va amakilari qaraydi. Bu yerda esa nazorat yo'q, deydi immigrantlarga yordam beruvchi katolik xayriya tashkilotidan Seliya Rivas.
I think the unaccompanied minors are
qarovsiz o'smirlarni jinoiy to'daga jalb qilish juda oson, deydi politsiya vakili Paul Licori. Prezident Trump MS-13 guruhiga zarba berib, a'zolarni mamlakatdan haydashni milliy xavfsizlik va immigratsiya bobidagi ustuvor vazifalardan biri deb aytgan. Adliya vazirligi shu maqsadlarda 500 million dollar sarflamoqchi. MS-13 immigratsiya tizimidagi nuqsonlardan foydalangan holda chegaralarimizni buzmoqda, istalgan payt chegaradan o'tishmoqda, deydi Trump. Federal qidiruv byurosining 2008 yilda tayyorlagan hisobotiga ko'ra, to'da tarkibini asosan salvadorliklar hamda Latin Amerikasidan Qo'shma Shtatlarga kelgan muhojirlar tashkil etadi. 2015 va 2016 yillarda o'tkazilgan amaliyotlar paytida hibsga olinganlarning aksariyati AQSh fuqarolari bo'lgan. Odil Rozaliyev, Washington.
Rossiyada bir qonunchi jinsiy tazyiqda gumon qilinib tekshirildi. Parlamentning etika masalalari bo'yicha qo'mitasi uni aybsiz deb topdi. Lekin bu jarayon jamiyatda xotin-qizlarga munosabat yuzasidan yangi bahs tortishuvlarga turtki berdi. jinsiy bosim va tajovuzlarga qarshi yangicha kurash boshlanmoqda. Bu to'lqin Amerikadagi manzarani eslatadi. Tafsilotlar bilan men Navbahor Imamova. Idorasiga olib kirib, eshikni yopib, meni devorga tiradi deya hikoya qiladi Yekaterina. Hamma narsani inkor etasizmi deya so'raydi Daria. Deputat Leonid Slutskiyni uch ayol tegajoqlikda ayblab chiqqan. Har birining o'z dardi bor. Lekin parlament masalani o'rganib chiqib, bu ayollar deputatning muomalasini bo'rtirib ko'rsatmoqda deya xulosa qildi. Lekin bu masala xotin-qizlarga munosabatga e'tiborni oshirdi. 30 dan oshiq axborot vositasi parlamentdagi muxbirlarni chaqirib olgan. Dumani yorchishdan bosh tortmoqda. Amerikada jinsiy bosimga qarshi kurashayotgan ayollar Rossiya xotin-qizlarini quvvatlamoqda. Bu muammo yurt tanlamaydi.
Anita Hill came forward in 1991.
1991-yilda Anita Hill degan ayol xalq oldiga chiqib jinsiy bosimga uchraganini aytmagunicha AQShda ham bu muammo ochiq muhokama qilinmagan. Bunday chiqishlar boshqalarga kuch bergan ayollar birma-bir o'z dardini ayta boshlagan. Hatto mana hozirda Gollivud yulduzlari ham jinsiy bosimlardan dod demoqda. Birga kurashamiz. Rossiya ayollari qo'rqmasligi kerak deydi Kongress a'zosi J.K. Spire.
Women, don't be deterred. Do not be fearful.
A cultural revolution.
Demokrat qonunchi tashabbusi bilan endilikda Kongressning har bir a'zosi jinsiy axloqdan dars oladi. Bosimga uchraganida nima qilmoq zarurligi haqida o'rganadi. Vakillar palatasida yaqinda ma'qullangan qonun loyihasi jinsiy bosim yoki tajovuzga uchraganlarga qo'shimcha huquq va imtiyozlar beradi.
What this bill soon to be law does.
Birinchidan, jabrlanuvchiga huquqiy yordam ko'rsatiladi. Butun xarajatni vakillar palatasi qoplaydi, deydi Jeki Spayer. Agar murosa qilinsa, tovon AQSh davlat xazinasidan olinadi va keyin uni aybdor deb topilgan odam to'lab beradi, deydi Kongress a'zosi. Gap bu yerda aynan qonunchilik organidagi holatlar haqida ketmoqda. Biror qonunchi jinsiy bosim yoki tahdidda aybdor deb topilsa, shaxsan javobgarlikka tutiladi. Kongressning soyasiga yashirina olmaydi, jazolanadi.
Of the United States Senate.
O'zgarish shuki, deydi Emily Martin, huquqshunos. Xotin-qizlar oldingidek dardini ichiga yutib, qudratli insonlar qo'lida ezilib yurmaydi. Ayollar bir narsani yodda tutish kerak. Siz yolg'iz emassiz. Sizga o'xshab azoblangan xotin-qizlar ko'p. Siz chidasangiz, katta bir muammoni yopayapsiz. Yo'q deb chiqsangiz, yechim tomon qadam tashlayapsiz. Qo'rqmang deymiz. Yordam so'rang. Jinsiy bosim va ta'ziqlar yangilik emas. Deb qo'l siltamang. Amerikada jinsiy axloqsizlikda ayblangan mansabdorlar odatda ishdan ketadi. Rossiyada hali bunday davrlar kelmagan, deydi faollar. Lekin kelishi kerak. Nafaqat lavozimdan olinishi, balki keltirgan zarari uchun javob berishi va jazolanishi zarur. AQShda bu borada tinimsiz kurash. Ayollarning o'zi kurashmoqda. Navbahor Imamova, Washington.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 sitolqini 340-chi kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayxon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.